galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee mitirbaan iyo bogga voasomaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo aniga oo cabdixaafi dacwad ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddan waxaa ka mid ah shir caalami ah oo looga hadlayo sidii wax loogu qaban lahaa qaxootiga caalamka oo ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka bannaan, sharci aan waddanka gudihiisa ku marroon kaga shaqaysanna ma haysan. marka qaxootigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci, qofka bini'aadamka waa in tasaruf la siiyo, xorriyad la siiyo, oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan sarkaal u dhashay dowladda Maraykanka oo lagu doonayo $5 million.
waxaan umad maqashoonahay inay yihiin dad ganacsataa u kasa ganacsada iyo manaha Soomaali keliya shirkada badankeed gobolwaalageeya shirkada waxaa laga soo bilaabo Suudaan hubkiwaalageeya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
maxkamad gaar ah oo ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee milatariga ahaa ee dalkaasi Pervez Musharraf ku heshay dembi khiyaamayn qaran, waxaana lagu xukumay dil. kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyay dastuurka dalka, isla markaana waddanka ku soo rogay xaalad degdeg ah. tallaabadaasi muran kale ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo ka dhan ah Musharraf, ugu dambayntiina hogaamisay inuu iscaasilo. hogaamiyihii hore ee dalka Pakistan oo sidoo kale wajahaya dacwado la xiriira maalmihii uu xukunka hayay ayaa ku gacan seeray eedeymaha loo soo jeediyey oo uu ku qeexay kuwa ay siyaasadii ka dambayso oo xaalaabuur ah. Musharraf ayaa tan iyo sanadkii 2016 ku noolaa magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, markaasi oo laga qaaday xayiraad saameed si uu caafimaad ugu raadsado dibadda. waxa uu sanadkii 1999 xukunka ku qabsaday Afgambi uusan dhiig ku daadan, isagoo riday dowladdii ra-iisul wasaare Nawaz Sharif, kaasi oo markii dambe uu ceyriyay dalka Sacuudi Arabiya isaga iyo xubnaha qoyskiisa. Pervez Musharraf 76 jirka ah ayaa waxa uu hadda inta badan waqtigiisa ku qaataa magaalooyinka Dubai iyo London.
laba qarax oo kala duwan oo maanta salaasaa ka dhacay dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay 10 qof oo rayd ah. dadka geeriyooday ayaa waxaa ku jiray caruur yaryar, sidoo kale waxa ay qaraxyadani ku dhaawacmeen ama ay dhaawaceen 18 qof. arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ahaa sanadkii ugu khasaaraha badnaa ee dalka Afghanistan, gaar ahaan dhinaca caruurta. qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay dalka Afghanistan inuu yahay dalka ugu halista badan caalamka, gaar ahaan dhinaca dagaalada.
guddida dejinta xeerarka ee aqalka hoose ee Maraykanka ayaa maanta kulmaya si ay u dejiyaan nidaamka uu aqalku u raacayo marka qodobka lagu soo oogayo Donald Trump ee dacwadda xilka xayuubinta. nidaamkan la raacayo ee sharciga ayaa u ekaanaya in bacda ay u badan tahay codayn ay badiba xubnaha xisbiga dimuqraadigu ku meel marin doonaan in la oogo xilka xayuubin iyaga oo badiba ay ka soo horjeesa doonaan xubnaha xisbiga jamhuurigu. Donald Trump ayaa dacwadan ku tilmaamay shaqadii khiyaamada ahayd ee abid soo marta siyaasadda Maraykanka. Trump ayaa sheegay in warbaahinta beenta ku shaqaysay iyo saaxiibadooda xisbiga jamhuuriga ah ay waqti dheeraad ah geliyeen sidii ay shaqada ugu adkeyn lahaayeen xisbiga jamhuuriga ah. madaxweyne Donald Trump oo ah madaxweynihii 45-aad ee dalkan Maraykanka ayaa noqonaya madaxweynihii 3-aad ee lagu soo oogo dambi noocan oo kale ah 243 sannadood ee taariikhda siyaasadda Maraykanka. way adag tahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo maadaama uu xisbigiisu u badan yahay aqalka sare ee sanadka.
xoghayaha shandhiga ee Maraykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Maraykanka ee ku sugan Afghanistan, laakiin xoghayaha ayaa sheegay inuu danaynayo in qayb ka mid a ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacifica si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. xogeyaha ayaa sheegay in arintan uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo. hase ahaatee waxa uu xusay in go'aanka kama dambaysta uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
galab wanaagsan idinkiin ba akhyaartaan dhageysanaysa ay halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA-da. Shir caalami ah oo ay ka qaybgalayaan madaxda dunida iyo kuwa shirkadaha gaarka loo leeyahay loogana hadlayo sidii loo heli lahaa nidaam cusub oo lagu gargaaro dadka qaxoontiga ayaa maanta ka furmay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. haddaba qaxoontiga Soomaalida ee ku jira xerada dhadhaab ayaan weydiiyey waxa ayagu doonayaan in la qabto. waa kuwan qaar ka mid ah codadka qaxoontiga Soomaalida ah oo uu soo duubay wariyaha iyaga Cabdiweli Cabdi Maxamed.
aniga waxaa la yidhaahdaa Maxamed Axmed Cabdisalaan ayaa la yidhaahdaa. qaxoontiga waxaan soo galay 2009 bishii shanaad 11-deedii baan soo galay ilaa saacadda iyo waqtigan hadda aan taaganahay oo 2020-ka ay ka dhiman tahay habeenna yar waxaan joogay xerada qaxoontiga ee Ifo. ma aanan gaarin meel ka baxsan. marka waxaan ka codsanayaa caalamka in sida caalamiga ah qaxoontiga loola dhaqmo, loolama dhaqmo sida caalamiga. maxay tahay sidaas? waxaan ku jirnaa xabsi madaxa ka banaan, sharci aan wadanka gudihiisa ku marro kaga shaqaysana ma haysano. marka qaxoontigu wuxuu ku noolaan karaa in la siiyo sharci. qofka bini'aadamka waa in tasaruf la siiyo, xorriyad la siiyo, oo markaa meeshii uu doono uu qofku mari karo weeyaan. marka waxaan tirsanaynaa anagu xorriyad la'aan xagga socdaalka, xagga tasarufka iyo shaqada. marka waxaan doonaynaa shirka in lagu soo qaado sida uu qaxoontigu u noolaan karo sida ugu habboon waxa weeyaan qofka bini'aadamka in la siiyo xorriyad waddanka uu joogo uu ku dhex mari karo oo kaga shaqaysan karo sida ugu noolaan karo. qofka bini'aadamka in wax la siiyo kuma noolaado. wuxuu ku noolaa qofku maskaxda in xorriyad laga siiyo oo si bini'aadanimada ku jirta u shaqaysa meel walba uu mari karo si nabadgelya.
magacaygu waa deeqi jeelaan maxamed. waxaan imaaday 2007-dii waxaan ahaa qaxootigii xamarka soo qaxay. haddii aan ka hadlo ra'yigayga sida wax loogu qaban karo qaxootiga, qof walba qaxooti ah oo meeshaan imaaday waxaan u malaynayaa inuu cilmiga siyaasadeed oo uusan lahayn maalintuu soo qaxayay. haddii adduun weynaha uu wax u qaban rabana ay yihiin dad shaqaysanaya oo karti leh oo maxaa la yiraahdaayay aadna wax u fahmay. marka si walba wax ugu qaban karaan qofkii bacshiro loo abuuri karo iyo qofkii maxaa la yiraahdaa ee ilmihiisa loogu abuuri karo dad oo ilmo waaweyn qabaana jiraan iyo kuwa ayaga weli xoog loo shaqaysanaya sida anigoo kaleetood. haddii yacni adduunweynaha wax u qabanayaana bacshiro walba way u abuuri karaan oo maxaa la yiraahdaa sida ganacsi inay u abuuraan, maxaa la yiraahdaa qofkii aqoon leh inay meeshu wax dad ku bari lahaa ay u furaan, kii dhaqtarnimo bartay inay micnaha isbitaal iyo wuxuu ka shaqeeya u sameyn karaan. maasha allah si wanaagsan wax loogu qaban karaa qaxootigan ay aada wax u fahmeen. waxaan soo jeedin lahaa in dadka wax loo qabto key repatriation loo sameynaayana si hagaagsan oo xuquuqdiisa waafaqsan wax loogu qabto. dadka way baxaan way soo laabtaan, waxay u soo laabanayaana dhibaato meesha taalo waay. qofkii la raro oo xagga la geeyo waxaa la sheegay inaa xataa bilaha hore xataa lacagtii loo ballan qaadaan si fiican loo siinay oo 6 bilood xataa ay qaadato 12 bilood sida sanad oo kaleta ay ku noqoto oo qofkii baahidii uu meeshaan uga tegay mid lamid ay xagga ku qabsato oo qofkii markaas soo muto inuu meeshiisii uu yaqaanay haddana uu ilmihiisa nabad ugu helaya inuu u soo laabto. 99% dadka la raro way soo laabtaan.
aniga waxaa leeyahay Maxamed Cabdulqaadir Aydulus. qaxootiga waxaan imid 2006 reerkaygu yimid anna waxa yarbaan ka dambeeyey xerada Ifo ayaan ku noolahay. haddaan shirka lagu qabanaya Geneva ka hadlo qaxootiga, qaxootiga horta xuquuqdiisu waa dagacan tahay, waa la iska halmaamay sida ugaadha ay u nooshahay buu nool yahay. xeradan qaxootiga waxaa jooga dad geedaha soo gurta oo karsada, hadda waqti ay soo gurtusi lahay caafimaad ma haysto, waxbarasho ma haysto, nolol ibni aadam ma haysto. tusaale gaaban ku tusinayaa qaxootiga ruux UN waxay siisaa bishii $6 bish $30 $2 raashin bay ku siisaa, $4 bajakule ku siisaa. UN haddaad tagtid guryaheeda xafiiska dhadhaa bay ku leedahay jannaad u malayn janno. dadka qaxootiga shaar waxaa la joogay daraad guri baa dumay, reer buu ku dumay, dan lagama laha. waad ujeedaa magaalada qurunka wadooyinka ma awoodi karta UN xataa inay dhaqaale ku bixiso inay magaalada ay caafimaadkeeda ay hagaajiso wadooyinka dhisto.
hadalkaasina waxa uu dambeeyey mid ka mid ah dadka qaxoontiga Soomaalida ah ee ku jira xerada dadaab. codkaasina waxaa soo duubay wariyahayaga Cabdiweli Cabdi Maxamed.
oo ka dhigisa naga socotaan walaanta af Soomaaliga VOA. Sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa sheegay inuu ka shaqeynayo toddobaadkan lagu soo socda in deynta $5 bilyan ee lagu leeyahay Soomaaliya laga cafiyo. Hadalka hay'adaasi ama sanduuqa lacagta adduunka ayaa ku soo beegmaya iyadoo safiirka dawladda Mareykanka ee arrimaha Soomaaliya u qaabilsan Ambassador Donald Yamamoto uu dhawaantan sheegay inuu shaqada ka tagi doono haddii dawladda Mareykanku ay ka shaqeyn weydo sidii waddadii deyntaasi Soomaaliya looga cafin lahaa. Haddaba maxay ka dhigan tahay in Soomaaliya deyntan laga cafiyo? Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inuu haysa.
Hay'adda lacagta IMF, Bangiga Adduunka, Bangiga Horumarinta Afrika, dhowr waddan oo Mareykanka, Midowga Yurub iyo kuwa Carabtuba ay ka mid yihiin ayaa dhammaantood waxa ay ku leeyihiin Soomaaliya dhaqaale isku dhan $5 bilyan oo qaarkood dulsaarkii ku biiraysay 30 sano ee lasoo dhaafay uu cirkaasi waqtigan maraya sida la sheegay. Dhinaca kale haatan waxaa hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ta ay bilaabaysaa olole ay sheegtay inay ugu suxul duubayso sidii ay uga dhaadhicin lahayd dhinacyada lacagtaasi ku leh Soomaaliya ee $5 bilyan ah sidii ay qaantaasi uga cafin lahaayeen. Soomaaliya ayaa si looga cafiyo deyntan qaanta ah ee lagu leeyahay waxaa ayadana laga rabaa inay la timaado daahfurnaan iyo shax muujinaysa siday u isticmaaleen dhaqaalaha waddanka loogu deeqay dhowrkii sano ugu dambeysay. Professor Jibriil Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus.
Soomaaliya horta waxaa lacag ku leh dowlado iyo ururo caalami ah. Dowladahaas iyo ururadaas ayaa IMF ama hay'adda lacagta adduunka waxay sheegtay inay olole ka dhex samayn doonto inay isku waafaqaan Soomaaliya deynta laga cafiyo oo hawshaas ayada qaybta ugu dambeysay ayaa haatan lagu soo dhow yahay. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka caalamka uguna faqrisan ee deymo aad u fara badan oo ilaa $5 bilyan waa lagu leeyahay. Si horumarkeedii iyo soo kabashadeedii ay u suuragalaan waxaa loo baahan yahay in Soomaaliya deynta laga cafiyo. Markaas waxay IMF ku sheegtay inay haatan olole samaynayso. Ololahan uu soo socday barnaamijka loo yaqaano loogu talagalay wadamada deymaha lagu leeyahay faraha badan ayaa Soomaaliya dhowr sanaba hadda ka mid ahayd shuruudo fara badan bay soo martay. Waxay soo martay in nidaamkii maaliyadda dib loo saxo, daahfurnaan lagu shaqeeyo, in caalamka lala wadaago sida Soomaaliya u maamulanaysa lacagaha soo gala, in canshuurtii la kordhiyo, in la yareeyo kharashka dowladda. Marka talaabooyin badan baa la soo qaaday, talaabooyinkana weeyaan nidaamada shuruudii deyn cafinta loo wada gaaro.
Bishii Oktoobar ee sanadkan waxaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu yimid magaalada Washington DC kulamo ku saleysan sidii dunida ay uga deyn lahayd Soomaaliya lacagtan lagu leeyahay. Waxaa ka sii horeeyay oo hortiis dhowr jeer yimid, sidoo kalena gadaashiisa yimid wasiirka maaliyadda iyo dhowr wasiir oo kaleeto. Kulligood waxa ay dadaal ugu jireen sidii Soomaaliya ay u heli lahayd qaan cafintaasi. Haddaba maxay ka dhigan tahay Soomaaliya in deyntaasi laga cafiyo? Waa kan Dr. Cali Ciise Cabdi oo isagu ah khabiir dhinaca dhaqaalaha islamarkaasina la soo shaqeeya hay'adda IMF, haatana madax ka ah macadka dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada Geeska Afrika.
Markaa gasho dadka maalqabin oo maalgashada adduunka, hadday dowlad tahay, hadday hay-ado tahay, xataa hadday tahay dadka investment gashada ee aan iyagu deyn ka bixin, ayaa waxaa kordhaya ogolaanshihii ay ogolaan lahaa Soomaaliya inay uga dhaqmaan dowlad caadi ah oo lala dhaqmi. Marka waxa faa'iidaha ugu jirta maaha dowladda hadda xamar ka dhisanaya qaranka Soomaaliya oo dhan baa wuxuu ku soo noqonayaa xeer ugu loo arko inuu dowlad caadiya yahay oo dowladaha adduunka ka mid a. Marka de waxaan filaya inay duulugan Soomaaliya ku noqonayso ayaa darana noqonayso isqabqab iyo kan siyaasadda iyo haddii ay waxan carqalad ku keena.
Haddii deyntan laga cafiyo Soomaaliya waxay siinaysaa fursado badan oo ay ka mid tahay in horumar dhaqaale iyo mid soo kabashaba uu helo waddankan 30 sano ugu dambeysa dagaalada ka holcayaan waqtigan Al-Shabaab dagaalka kula jira. Haddaba haddii Mareykanka uu ku dhowdhow lacag $5 bilyan kula Soomaaliya deyntaasi ay ka gaabsadaan inay cafiyaan, rajadii Soomaaliya ay ka qabtay in deyntaasi laga cafiyo dunida inteeda kale sidee ayay ku suuroobaysaa? Ma soo dhici kartaa haddii dal uu ka gaabsado in dalalka kale iyo hay'adaha lacagahaasi leh ee ayaguna dhankooda cafin karaan? Waa kan mar kale Professor Jabriil Maxamed.
Runtii Mareykanku waa dalka adduunka ugu dhaqaalaha weyn, waana dalka Soomaaliya kuleh deynta ugu weyn oo saad sheegtay ilaa iyo $5 bilyan gaaraysa. Marka waxa dhacay maaha in Mareykanku diidan yahay arrinta deyn cafinta, oo runtii nidaam ahaan hormuud ayuu ka ahaa taageersana shirkado Mareykan iyo hay-ado Mareykan ayaa qayb ka ah ololaha deyn cafinta, iyo in Soomaaliya laga helo nidaam daahfuran oo dhaqaale.
sida ay sheegan qubarada dhinaca dhaqaalaha dunida dhowr wadan oo waxa jira hore looga cafiyay deemo kuwaas oo waqtigan u muuqda inay si weyn u soo kabanayaan kadib markii dhaqaalihii lagu lahaa hore looga cafiyay deemo kale tana la siinayo waqtigan dalalkaasi waxa ka mid ah dalka Ethiopia oo kadib markii deyntii lagu lahaa horantii sagaashamaadkii laga cafiyay waqtigan bangiga dunida uu siiyo sida la sheegay dhaqaale dhan hal bilyan oo dollar sanadkiiba waxa xusid mudan in dawladda Mareykanka ay tahay dawladda ugu kaalmada badan markii la fiiriyo dawladda badan oo dhaqaale siiya Soomaaliya ayadoo dawladda Mareykanka ka sokow dhinacyada military ee sidoo kale too horumarintana ay Soomaaliya ka taageerto
adeey ma samtay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi idan socodsiin salkad kala socotaan walaanta Soomaaliga VOA
وحقاق إميكانا هكسو دواد برنامجكي قلقا بارستا وحا سو دياريي او إنو سو چهديني هارون معروف
سغالكي بشن ديسمبر مرايكنكو وحاي دوقين كجيستين ميلو دو مغالا دستاكو ايه قبل كجوبادا دحاك waxaa dawladda Mareykanka ay sheegtay in duqeyntaasi uu ku dhintay xubin sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab inkastoo aysan shaacinin magaca qofka la beegsaday galka baarista oo la xariiray ila ka tirsan sirdoonka Soomaaliya iyo saraakiil kale oo dhinaca amniga waxa uu ogaaday in duqeyntaasi lagu dilay sargaal xilal kala duwan ka soo qabtay ururka Al-Shabaab kana mid ahaa saraakiisha soo kacaysa ila wareediyo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ninkaasi lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdinuur oo ku magac dheeraa Marwazi kana soo jeeday gobolada Koonfur Galbeed sargaalkan ayaa ka soo shaqeeyay maktabka dacwada inkastoo xilal kala duwan oo horana uu soo qabtay mid ka mid ah laamaha sirdoonka ayaa ii sheegay in maktabka dacwadu ay dad badan u tashkiiliyeen ururka Al-Shabaab taasina ay keentay in la bartilmaameedsado hase yeeshee xubin kale oo ka mid ah sirdoonka Soomaaliya waxa uu isna ii sheegay in Maxamed Cabdinuur Marwazi uu hadda ka hor wada shaqayn la lahaa xubnaha xafiiska xiriirka arrimaha dibadda u qaabilsan ururka Al-Shabaab gaar ahaan la macaamilka ajaanibta dhowr maalmood ka hor duqeynta Maxamed Cabdinuur Marwazi dawladda Mareykanku waxay dhinaca kale shaacisay inay dib u soo cusboonaysiinayso abaalmarin dhan $5 milyan oo saarnayd madaxa jihaad Zarvan Mustafa oo ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab ahna muwaadin u dhashay dalka Mareykanka saraakiil dhinaca amnigu waxay ii sheegeen in jihaad Zarvan Mustafa uu isku hayay ilaa 3 jago oo kala duwan kuwaasi oo kala ah ku-xigeenka madaxa qaybta sancada ama farsamada qaraxyada xubin ka tirsan hoggaanka iclaamka ama warbaahinta iyo inuu xubin ka yahay golaha shuurada ee ururka Al-Shabaab Saciid Cabdullaahi Dilib oo ku magac dheer Sergio waxa uu horey uga soo tirsanaa ururka Al-Shabaab aqoonna waxa uu leeyahay jihaad Sarwaan Mustafa
Sarwaan jihaad Mustafa Axmed Gurey wuxuu yimid Soomaaliya xiliga maxaakiinta wuxuu ka mid ahaa raggii muhaajiriinta ee maarkii shicilka suudanka soo galay dagaalkii ma taqaanaa iyadoo ka qayb qaatay kadib markii maartii sheega xashiidiska maartii soo galay waddanka wuxuu ka mid ahaa raggii u cararay xaal ku yiraahda Jigooyin 2009 waxaa la dilay ninka la yiraahdo Nabahaan Nabahaan markii la dilay ninka waxaa mas-uul looga dhigay muhaajiriinta markii muhaajiriinta waxaa mas-uul ka ahaa Nabahaan Nabahaankii booskiisa u qalay 2019 iyo 2011 dagaalada hadana waxaa bilaabay xamar maartii dowladda iyo shabaab ku dhex maray marka muddadaas maartii wuxuu mas-uul ka ahaa muhaajiriinta oo ay ahaa dagaalada inta badan uu ka qayb qaatay
xilkiisa hadda muxuu yahay shabaab
hadda wuxuu mas-uul ka yahay maarkiisa wixii yaan tasiic ama sinaaca
farsamada
tasiic waa qayb ha waa qayb ka mid ah maarkii sheeg qolyaha maarki waa meesha ugu sareysa warshadda ugu weyn oo maxaa ku raada miinooyinka kaydintooda farsamaynta marka wuxuu ku qaxdan waa TNT-dana waa qaali waxaa maarki mar walba lama helo marka markii la keeno xiliga go'da waxay sameeyaan marka baashi wuu beeqaamiyaan waxay sameynayaan maaragtii wax maaragti way barxaan waxay ku barxaan maaragti maxaa ku raadaa mawaad kale sida aluminium ay ku barxaan waxyaaba noocaas oo kale way qabataa waxay sameeyaan weelasha mataqaanaa ninada lagu way sameeyaan waxay sameeyaan oo kale maxaa ku raadaa baawurta maaragti isqaxiyo biraha ima taqaan waxa lagu dhijiyaa sameeyo
marka maxaa ku raadaa qaybtaas muxuu ka yahay marka
waa maaragti ku-xigeen ku-xigeen laakiin hawshiisa kala wada waa isha la wada
ururka Al-Shabaab waxay guud ahaan ka taxadaraan inay si weyn u soo dhex galaan dadka ka yimaada dibadda caadiyana dadka ay ugu yeeraan muhaajiriinta ee ka yimaada wadamada dibadda ah badankoodu kama hayaan xilal sare waxaana taas beddelkeeda loo diraa furimaha dagaalka ama waxay ku eg yihiin xarumaha tababarka sidoo kale waxay u diraan inay ka dagaalamaan gudaha Kenya si looga fogeeyo hoggaanka sare ee xarakada qaar kamid ah hoggaamiyasha ajaanibta oo kamid ah Umar Xamaami waxay ku dhinteen gacanta ururka Al-Shabaab kadib markii ay iskhilaafeen madaxda ururka. Haddaba maxaa u suurtageliyay jihaad Sarwaan Mustafa inuu xiriir fiican la yeesho hoggaanka ururka Al-Shabaab, iyadoo dhinaca kalena dadka ajaanibta ah aysan xiriir fiican la lahayn hoggaanka xarakada? Isla su'aashaas waxaa ka jawaabaya Siciid Cabdulla Dilib.
Gudaha hal marna kama hor imaan uu ku qaracsaa way isku fiicnaayeen, haddana kan jooga way isku fiican yihiin uu ku qaracsan.
Waxaa jirtay xilli ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab lagu qiyaasiyay tiradooda ilaa 1,000 qof, kuwaasi oo u badnaa dadka ka yimid bariga Afrika. Hase yeeshee saraakiisha amnigu waxay xilligan aaminsan yihiin in tirada ajaanibta la joogta ururka Al-Shabaab ay si weyn isku dhimeen marka laga reebo kuwa ka yimid bariga Afrika. Qaar badan oo ka mid ah waxaa la sheegay inay isaga carreen Soomaaliya ayna tageen dalka Yemen, halka qaar kale ay ku biireen ururka Daacish. Kuwa kalena waxay ku jiraan xabsiyada ururka Al-Shabaab iyaga oo looga shakiyey inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish. Hase yeeshee inta badan ajaanibta Al-Shabaab ee ka soo jeeda bariga Afrika waxay ku jiraan ciidanka lagu magacaabo Jeish Ayman ee ka dagaalama gudaha Kenya ilaa xuduudda u dhexaysa labada waddan, gaar ahaan gobolka Jubada Hoose. Ajaanibta aan ka imanin bariga Afrika ee la joogta Al-Shabaab badankoodu waxay ahaayeen kuwa loo jeediyey dhinaca tababarada iyo qaraxyada. Khubarada sirdoonku waxay aaminsan yihiin in ajaanibtan ay yihiin kuwa inta badan keenaya khibradda iyo farsamada kala duwan ee qaraxyada, inkastoo xilligan ay Soomaalidu yihiin kuwa si buuxda u hogaamiya xarumaha qaraxyada. Qaraxyada ayaa ururka Al-Shabaab ay xilligan horumariyeen farsamadooda, sida ay aaminsan yihiin khubarada dhinaca argagixisada ee Soomaalida iyo ajaanibtuba. Khubarada qaramada midoobay ee la socodka cunaqabateynta Soomaaliya saaran ayaa warbixin ay bishii hore daabaceen ku sheegay inay heleen caddayn qeexan oo muujinaysa in ururka Al-Shabaab ay adeegsanayeen qaraxyo ay iyagu sameeyeen tan iyo bishii Juulaay 2017. Waxay sheegeen khubarada qaramada midoobay in shaybaar lagu baaray qaraxyada ay samaystaan Al-Shabaab, shaybaarkaasi oo ay leedahay hay-adda dambi baarista Maraykanka ee FBI-da, natiijadeediina dib loogu celiyey khubarada qaramada midoobay ee la socodka arrimaha Soomaaliya. Laakiin Siciid Cabdulla Dilib, oo aqoon durugsan u leh farsamada qaraxyada ee Al-Shabaab iyo sida ay ku helaan waxa uu galka baarista u sheegay inuusan badnayn hubkii dowladdii hore ee xilligan ay Al-Shabaab u adeegsadaan qaraxyada. Siciid Cabdulla Dilib waxa uu wareysigan galka baarista siiyey 26-kii bishii Sebtembar ee sannadkan, waa bil iyo badh ka hor inta aan la daabicin warbixinta qaramada midoobay.
adeegsanaysay maba yaallaama dalka horta, waxaa laga yaabaa inay kaasi yihiin qadaa'ifkan taali waxaa sugla waasin, laakiin muwaada hadda dadkay ku laayaan waa wax khaarijka laga keenay inta badan. Laba, inuu qaybsamaano maarata see gawaarida iyo xisbiyadu waxay geliyaan maarata sheegeen xijaam ama tardi oo kale waxay laabtasi u geliyaan oo kale ama biritri ay geliyaan. Gawaarida weynka waxay saaran inta badan TNT, waa maada loo yaqaan TNT oo maarata see muda wax burburiso waxa network weyn ah leeyahay maarta saddex asma laga asma diga koobanta khaarijkan laga keenay inta badan yimaada laga keenay waxa laga soo dejiyay meesha la yiraahdo Qamdala niman maarta shibraad badeed iyo cirta ugta meesha ka soo dejiyo xasuusnaa dhulkaas la soo mariyaa xadheera lagu keenay inta badan ama badda loo soo mariyaa ama maarta barigii soo mariyaa oo ilaan Puntland markii wuxuu ahaa soo bixis ma aad ku baasay kuid ma aad bilisaa loo baaraga gawaarida dadka laakiin qof markuu soo baxay maarta baaritaan kuid iska caayabaal hadeer laamiga shumaa hadeeran xayad meesha rwaarin mariya laakiin mashirka kaliya loo keena waa meeshaas.
Waxaad wax yar iigu noqotaa, Yemen halkee baa laga keenaa? Miyaa la soo iibiyaa? Miyaa loogu deeqaa?
Iyhow, sidaa ogtahay horta cirta ogta caalamiga jira dunida hub maaragtay si hubkan mamnuuca dunida meel walba laga gataa. Yemen hadda maadaama sideenoo kale waddanku isku bursay waa lasoo geliya hubka suuq ahaan mataqaana way ka soo gataa dadaa ku shaqaysta waxaas nimanka hadda xataa Puntland ay ka soo gataa barcbayadu waa ma aha niman ay ku fikiraa ma aha way soo gadaa lacag ay kala baxaan lacag tiiradii markay ugu yartaa 200 iyo 400 u baxaysa ayagaana keena qolada barcbayadkan tuulada ayaga soo qaada gaalkaday keenaan lacagta waxay siiyaa markay keenaan meesha la yiraahdo xardheere xardheere markay lacagta bixiyaa.
Saraakiil hore uga tirsanaan jiray sirdoonka Puntland ayaa sidoo kale u sheegay galka baarista in Al-Shabaab hubka ay ka soo dejiyaan xeebaha Puntland iyo xeebo kale oo ka tirsan Soomaaliya. Cabdirasaaq Ciise Khaatumi waxa uu ahaan jiray agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Puntland.
Hubka Soomaaliya soo gala wuxuu ka yimaadaa markii ugu horeysa Yemen, gacanka caadan buu ka yimaadaa. Yemen marka hubka ma samayso iyo laftigoodu waxay ka keenaan dhul kale, dowlado kale oo ay ka mid tahay Iran, waxaa la sheegaa iyadana in marka qaarkood laga keeno Pakistan, dadkaasna waxaa keenda dad saraakiil hore ahaan jiray oo dowladda Yemen oo si dadbaa inay gaarsadaan hubka.
Waa garta halkee ugu badan ay ka soo degaan?
Waxa ugu badan ay ka degaa waxa weeyaan meesha miiraha ee qaga ee xadka salaad ee bariga gudsu ee xadka badcas iyo meesha miiraha xarbeer sidaas miiraha.
Hubkan dadka Kenya ma ganacsato Soomaaliyeed ba ma maamula ma waxa weeyaan ku xaarka gixiso.
Waxaan anagu maqashoonahay inay yihiin dad ganacsata oo ka ganacsada iyo mana aha Soomaali keliya. Afrikada badankeed galbeed ee dunida waa la geeyaa Afrikada maxay tahay inaa laga soo bilaabo Suudaan hubka waa la geeyaa. Xadka bada casab iyo ka baxa marka ma aha Soomaaliya keliya. Dadka ka ganacsadaana waa dad ganacsata waxay ka yihiin dad kasta oo dalab ganacsata.
Oy ku jiraan Daacish iyo Al-Shabaab.
Dabcan, waxaa laga iibiyaa qabaa'ilada oo hadda waxa la noqotay nidaam xadka qaybsiga beesha sunnahooda islaabaad maqlaysaa iyo lana qabin karo beesha sunnahooda horeysan. Marka beeluhu waxay inta badan isu hubayaan inay miiska waxaa jeedka ay maxay tahay si fiican uga beeli karaan, waxay isu hubayaan inay maxay tahay qabiilo kale iskuda iskaga ilaaliyaan. Santaarisna waxaa laga yaabaa hubku inuu sababo iyadoo aan dagaalbad ahayn qabiil markuu hub helo inuu maxaad xamgeliso inuu cid kale weeraro. Marka wuxuu fududeeyaa in dagaado wuxuu mas-uul ka yahay xasiidarro xasabeynrada ka jirta dalka balanjeed. Hubkaas ayaa shidaab u ah waxa iibsada hubka dad siyaasiira oo iyagoo fikrada awood ka doonaya ama dowladda ku jiran ama ay ku jirin waxa iibsada dee kooxaar gartada waxa iibsada dad kale oo ganacsi shaqsiyaad ganacsiyaala. Marka hubka waxa weeye farag kulul buu Soomaaliya ku hayaa lacag adagna way ku baxdaa oo dalka dee ku soo galaa haddana waxa khasaara ahayd ma soo kordhiyo.
Mar kale haddii aynu dib ugu laabanno Jihaad Sarwaan Mustafa, waxaa galka baarista ay u sheegeen xubno ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab in xafiiskaasi farsamadu ay sameeyaan hindisiyaal badan oo ay ku horumarinayaan farsamada qaraxyada iyo xeeladaha loo adeegsado. Waxaa kaloo xitaa ay hindiseen xafiiskaasi gantaal ay hindiseen farsamayaqaano ka tirsan ururka Al-Shabaab. Saciid Cabdulla Dilib waxa uu galka baarista u sheegay in qaybta sanaacada ee uu ka tirsan yahay Jihaad Sarwaan Mustafa ay isku dayaan inay kolba hindisaan farsamo cusub oo aan ku koobnayn qaraxyada, balse sidoo kale ay hadda ka hor isku dayeen inay farsameeyaan gantaal. Fikradda samaynta gantaalka waxaa iska lahaa madaxii hore ee qaraxyada ee ururka Al-Shabaab, Ibraahim Cali Cabdi Anta, oo lagu dilay duqeyn Maraykanku ay ka geysteen agagaarka Jilib bishii Diseembar 2014.
waxaa ka naqaashan waxaa ka mid ah inay gantaalo sameeyaan oo maaragtay isla gantaalka maadi waxaa maadadii yiraahdaan daaficado gantaalka riddo ama tuurto in la sameeyo waxyaaba noocaasi ka naqaashanay wixii horna way socon waaye markii dambe.
Waa gantaal noocee ayay ka fikiray inay sameeyaan
gantaalaha mataqaana la riddo oo maaragtay isheego waxay ka koobiyeenan kolley maaragtay filastiini meelaha soo aragtay gantaalaha mataqaana maxalliga ah maaragtay kusheyska waa la sameeyey way tijaabeen daaficadii way sameeyeen xataa maaragtay sheegeen laakiin wixii maaragtay sheeg way kontrooli waaye misadaye
maxaad ka wadaa way kontrooli waaye
anaba waa la ridibaalka waa la sameeyey
haye
waxay ku tijaabeen walow meel xeer cadde meel ilaa meeshan banaankeeda xamar banaankeeda maaragtay dhinac bal meel ku dhacay aqoon waaye maxaa kontroolki baalka maaragtay la xadido waxay sameeyey waxay keliya ku guuleysteen inay sameeyaan daaficadii kataal saam ka warqabtid waxbaa tuuro daafici yiraahdaan
waadir
daaficadii ayaa la sameeyey dabaa gadaal laga qabtay way gubato baalka bisay daaficadiini baalka way tuurtay
waadir
maaragtay urday
xagga badda u rideen
soo hartay xagga badda ha nagana joogo meesha leh
waadir
waxaa soo haray marka waxaa maaragtay sheeg dafciga waa la helay baas inuu wax ridwa laakiin kontroolki ma intee gaari kartaa ma waxaasi ma taqaana heli waayey.
Marka maxay muhiim ugu tahay inay kontroolaan
way u baahan yihiin haddii maaragtay heli karaan baalkan maaragtay inay cabirkiisa kala helaan meesha ku ridi karaan hadday ogaan karaan baalka maaragtay kilomitraadkii meeshaasa ku dhufi karaa diraan meelba ku dhufan lahayen waxay ku guuleysteen kaliya inamatq dafcigasa baalka inay ridaan kaliya ku guuleysteen laakiin haddii ritiito taga ma 200 mitr kuliya ku dhaca 100 mitr ma u gaarma qofku wuxuu raa mogti hadaf wax ku dhufto.
Marka fikraddii ma halkii bay ku dhibatay mise mar kale sii wadeen
iyo waa kolley markaas dib in loo soo bilaabin kala maqan laakiin raggii markaas ka shaqeynaya hadda wax ka noolaan jirin.
Sida ay Al-Shabaab u kobciyeen awooddooda samaynta si lamid ah waxay bedbedelayeen xeeladahooga, sidoo kale waxay bedelayeen noocyada qaraxyada iyaga oo ku bilaabay wadada dhinaceeda goor dambena ku xiray baabuurta. Xataa waxaa dhacday qaraxyo lagu xiray geedaha korkooda, kuwaasi oo lala bartilmaameedsanayey dadka hoos fadhiista ama hoos mara ama agmara geedaha. Waxaa sidoo kale Al-Shabaab ay qaraxyada ku rakibeen kombyuutarro iyagoo isku dayay inay ku soo ridaan diyaarad bishii Febraayo 2016. khubarada dhinaca amniga iyo xubnaha uga soo goostay al-shabaab waxay galka baarista u sheegeen in ururka al-shabaab ay xataa ku hamiyeen in diyaaradaha dharowniska ah ay ku rakibaan qaraxyo si ay ugu bartilmaameedsadaan shakhsiyaad gaar ah oo dhex maraya magaalada iyadoo laga hagayo meel fog. Saciid cabdulla dilib oo hore uga tirsanaan jiray al-shabaab waxa uu xaqiijiyey in damacaasi uu ku jiro ururka al-shabaab.
Diyaaradaha dowladda sheegay horta waxaa nooca la yiraahdo waa EGI, waa nooc inta badan shacabka isticmaalana waa celaniinta iyo muxooraha iyo dad kale mid ah isticmaalo. Waa baqaaliba maaragta ii sheeg abaqadaasa loo diraa ilaa iyo waxay ku maqnaan kartaa shan iyo soddon daqiiqo. Celaniinta aan isticmaalo maaragta skabrata lagu xiraa kor saas wax looga duwaa. Xataa soomaaliya way taalla celaniinta soomaaliya ay isticmaalayn waa arkay marka ayagu waxay rabaan inay si kale ugu faa'iidaystaan ilan baawurti soo gelinta camru way adkaatay oo wax badanaa la qabtay meelihii weerarabeeay wax ku dhufajiya kulli maaragta se waa inay gaaraan way ku adkaatay marka nimankan asliba maaragta ii sheeg haddii wada ay ka xalato mid kale raadiyaan iyo maraan matalan baashaala shaqadaa goormaa la keenay waxay keeneen markii laamiyada la bisay oo muxuu ahaa dalaha la dhijiyey dokolmiyooyinka waxay gelin jiray dhulkay gelin jiray laamiyadia maarata soo lagu bilaabay meelaa la dhijiyey marka waxayhs ma geli karaa laami mar tani su-aal la fiino maxaa ku leeda istrikliska mataqaarga ore lagu dhijiyey marka hadda maadaama maaragta iisee gawaarida maaragta iyo sabogiya axmaray ku adkaatay waxay ku fakireen mataqaanaa in maaladaasi kaga faa'iidaystaan wax ku xiraan
marka wax yar ii sharax sida ay rabaan inay isticmaalaan. Waxay rabaan un inay magaalada ku kiciyaan oo ay meel wax kaga tuuraan, mise waxay rabaan droniska oo qarax ku xiran yahay inay qof ku dhuftaan ama dhisma ku dhuftaan? Sidee bay wax qorshahoodu waa simaa
dalka horta taarikooda ugu weyn waa in ay xamar wasada see lagu geyn karaayo xamar mataqaana waxaan kaga dhici karaa xamar waa in marxad amar waa in caalamka aan laga dhihin xamaraan nooda inaan la bixin oo hadda maarata waxa saaran oo coqotay inta saaran maarata laleeyahay xamar waa nabad maahana madax isheexka ma tegi karaan iyo kuu baloo xataa maarata ishee ciyaar in layihaha jabuutiha ku ciyaaraan iyo waxyaaba noocaas mara in wadankiisa intaasaanu isaga jiro taarikitooda ugu weyn horta waa intaas
waa gartay waxaa
qaraxyaan usoo udan waa dareemi kartaa hadda qaraxda maarata qaraxda xamar suu geyn waa la wadaogiya maarata ishe wax dowladda kaga dhisma way jiraan shacaba ku baaba oo marka waxa ugu weyn mataqaana ay ka rabaan waa in la yihahda xamar wadba.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya si uu wax uga weydiiyo halista ururka al-shabaab, xeeladahooga iyo qaraxyada ay adeegsadaan. Hase yeeshee ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan ku qancinno waraysi inay bixiyaan. Hase yeeshee galka baarista waxa uu suurto gashay inuu waraysto taliyihii hore ee ciidanka danab ee ay tababareen ciidamada Maraykanku gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cumar Warsame Jeeniqaar oo dhowaan xilkaasi wareejiyey. Xilliga uu galka baaristu waraystay taliye Jeeniqaar waxa uu weli hayay xilkiisi taliyanimo ee danab.
Inta iyaga ay danaynayaan inay waxyeelo sameeyaan annagana waxaan raadinaa xog ah ku saabsan noloshooda iyo caadadadaada muhiimyihiin iyo waxay ku dagaalamayaan iyo qalabka ay haystaan iyo intay kira leeyihiin intaba waanu raadinaa. Marka dadka way jaawareeriyaan laakiin awood sax ah oo ay leeyihiin maanta ma jirto sida runta ah.
Waagatay laakiin dabcan taliyaasha dee ciidamada kamid tahay deegaanadaana waad ka dagaalantaa aqoon baad u leedahay hubkan la sheegayo milaanka iyo sam seven iyo waa hub Soomaaliya hore u yaalay dad badanna oo khubaro military ay sheegaan inuu gacantooda ku jiro marka wax walaaca idinkuma hayamiya.
Horta hubkii hore oo Soomaaliya yaalay horta dad haddeer xaalad saxa ku shaqayn kara ama afartan sano ilaa konton sano wax hub oo intaas yaalay oo sidii loogu tagalay shaqayn karaa ma jiro. Haddii ay leeyihiin sam iyo maxaa tiraahdaa qaryo kale oo wanaagsan waa laga yaabaa inay qaryada telisabana iyo suuyo iyo inay haystaan waa wax dhici kara laakiin aysan isticmaali karin. Laakiin kuwaan gacanta laga dhigo wax awooda oo ay usoo kordhinaysa hadday haystaanba ma jirto. Muhiimadda waxa weyaan qofka ciidan ma haystaa, ciidan ma haystaan wankani, ciidan awoodla ma haystaan. Waxay wax ku weeraraan wax ururis ah maalin markay meel weerarayaan waxay ururiyaan dadkaas saddex bilood ilaa afar bilood inay meel ku weeraraan oo weliba ay qof walba keenaan meeshaas qoriga usoo aasaan كبعد جيب أي شيء أي شيء خير يجي هنا هون المغران هنا كوح مغران معي كوكا بس وقت بير وهي وحي بقى يعني انت أي شبان هنا بداقية يعني وحي يجي من كبر هنا خير هنا بداقية يدا مركا كمسوني أي يحكو الرسول أنا ما أخذ يقع أنا معي سان من كلام
كسوكو كبع فرسمادة قرحيادة اي اوروكا الشباب وحادد بدن اي سويدينيان سيدا لغو ويقي كرو اوود اوروكا اما لوغا اتكان كرو سعيد عبدالله الدليب وحا اوليهي ما عسلا ان لغا اتكاد اوروكا الشباب
اريكا كان لغو هرتي كروائن مارتي سيغ مرح لغو غدغاق ومارتي سيغ لغو سمي وحلي هذا خلط الاوراق ناكا وحا لغو قادة مارن بي مغالا لغو سارا وحا لغو قادة مجران مغالوي كوبن تيب بنيان مغال مغال افتدح بك waxa ahmiid waa heekal kaas ma taqaan iyo nidaam koodaas inuu dhisnaa nidaam kale waxa lagu burburin kara dagaal ma taqaan dhinac walba hal mar ciini ka bilaabi karaa inay meel walba ka dhaqaaqaan jabuul bayba kool buntland ee hiiraan meel walba in maaratiisa ma caturka ma ajgada hal mar lagalo iswaar waxa ka dhalan doota iswaayaan oo min xeel xeer la waayay kuubo ay ka mid aan la qabto kuubo ay ka mid aan ka baxa markaas xeel koodi ima taqaan iska warqab koodi ayuu soo
لكن هذا ما كيل ده مجاله لغة صعب يعني كتبها حلو كده وحش كان حال مرة وقفت عند هذا برنامجك الكبار استنوا النجا انتاس
galab wanaagsan dhegaystayaal markay halkaad u leenaa socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington DC xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo dawladda ayaa soo dhaweeyay go'aankii ay soo saareen gudidii dhexdhexaadinta xisbiyada iyo xukuumadda warkan wax magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule
wadabada ay soo saareen gudiga dhexdhexaadinta ka dhexwaday labada dhinac xisbiyada mucaaradka xisbi xaakimka iyo xukuumadda ayaa waxa ugu muhiimsanaa in la kala diro gudiga cusub ee muranka ka taagan yahay ee doorashooyinka Soomaaliland isla markaana la soo celiyo gudidii hore ee doorashooyinka ee waqtigoodu dhamaaday hadaba xisbiyada mucaaradka oo u hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Cirro ayaa soo dhaweeyay go'aamada ay soo jeediyeen gudiga dhexdhexaadinta
waxa socday waa ka warqabteen ergo iyada xilqaantay sidii dhaqanka Soomaaliland ahayd markii arrimo adkaadaan ergadaas oo dhexdhexaadinaysay xisaabta mucaaradka iyo madaxweynaha iyo xisbigiisa ergadaas labada xisbi mucaaradu waxay siiyeen kalsooni buuxda madaxweynuhu wuxuu siiyay kalsooni buuxda Soomaaliduna waxay ku mahmaadaa ergo lama diro ama lama diido go'aanka ergadu ama ha qadaraado ama malaf ha ahaado waxa caadadu tahay in la aqbalo waa ergedaad kalsoonida siisay marka waxaan u sheegayaa shacabiga Soomaaliland iyo dhammaan dadka daneeyay Soomaaliland iyo taageerayaasha labada xisbiba in labada xisbi si wada jira u aqbaleen go'aamadii ay soo saareen ergedaad dhexdhexaadinta ay labada xisbi mucaarid go'aansadeen mar labaadna ku celinaya inay aqbalaan dhammaan go'aamadii ka soo baxay gudiga dhexdhexaadinta xisbiyada mucaaridka ah iyo xukuumadda madaxweynaha iyo xisbigiisa annagoo eegayna danta guud ee qaranka midnimada ummadda iyo geedi socodka dimuqraadiyadda waxaanu meesha ka saaray tabashadii aanu ka qabnay komishinkii hore doorashooyinka haddaanu nahay xisbiga wadani xisbiyada mucaaradka ee u ciliya wadani waxay u mahad celinayaan gudigii dhexdhexaadinta
dhinaca kale gudoomiye ku xigeenka koowaad ee xisbiga talada haya maxamed kaahin axmed ahna wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay soo jeedinta qodobada gudiga dhexdhexaadinta dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ahna afayeenka xukuumadda dhexe ee Soomaaliland Saleeban Yuusuf Cali Kore oo VOA da la hadlayay ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan xukuumad ahaan gudidana mahadnaq u jeedinayaan balse ay jiraan laba qodob oo in sharciga la eega ay tahay
marka ugu horeysa horta qodayaasha isxilqaamay waxaan aragnaa odayaal waaweyn oo dalka sharaf iyo karaamo iyo isi kule dhammaantoodna magacyadooda la wada yaqaano ayna runtii mas-uuliyadda ay saareenna waa noogu mahadnaqayna qodobada haddaan isu taago ay odayaashaasi runtii ama waxgaradkaasi soo jeediyeen laba qodob oo sharciga dalka waxa u yaala ama waxa uu ka qabo loo daynayo mooye inta kale oo dhan waanu ku وانو سو وحنو رنتي واسو دوينينا لبدا قبنا لبدا ارمودنا وحي وباهيهين انسي فشر ايا لومرا وقودب كاكالا درستا قوت ان كوميشن كمان تجوغا ايا سو ارنتا كوميشن كي هوري وارن شرعيا مركا ارنتا سي شرعيا نو ديني قودبادا كالا اوضي ارسو دوفين كدولة دهان حسبية دا قران كاسيديا اي اولطاليين بانو بانكستا een qabnaa inaynu yeelo ka xukuumada haan iyo ka dawladda haan diyaar baan u nahay inaan xisbiyada qaranka si dhow ula shaqeyno sababtoo ah xisbiyadu waxay ka mid yihiin dawladda dhex waa systemka qorisho dibka ama xukunka lagu kala wareego sida daraadeed waxay naga mudan yihiin in aanu wada shaqeyno oo aanu is ixtiraamno oo aanu wada fariisano oo hadba wixii aanu ku kala duwanahay si milgala uga wada hadalno iyadoo aan xeebayn iyo ismaagmidna jirin sidaa daraaddeed sidaa odayaashu soo jeediyeen diyaar baanu u nahay ka dawlad ahaan inaanu tixgelinno milgahoodii sharaftoodana ilaalinno xisbiyada qaranka
intay leg ba sharciga u baarisan maadaama qodobka qoleydin dhex yaala ama ugu cuslaaba u ahaa arrimaha commissionka
runtii horta arrimaha commissionku arrinta sharciga u baahan tahay waxaa kaloo jira qodob kursiimada ay kaga hadleen odayaashu oo ah kursiimadu waxay u taalaa xisbiyada qaranka inay ka wada hadlaan markii horena xisbiyada qaranka ayaa keenay in kursiimo la keeno oo sababta waxay ku heshiin waayeen commissionkii hore qaranka oo jooga oo shaqooyin qabanaya ayaa asxaabta ku kala qaybsanay maantana waxaa muuqata in asxaabta ku kala qaybsantahay kuwa cusub marka markasta kala duwanaanshahooda unbaa koriska keenaya marka waxaan qabaan waqti kasta oo ay xisbiyadu fakir ay ku midaysan yihiin ay la yimaadaan doorashada qaranka waa la qabanaya
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa
shirka macadka heritage oo maalintii labaad ka socota dalka Djibouti ayaa looga hadlay xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland sagal Saciid Farax ayaa warbixinta noo soo dirtay
shirka madasha fikir iswadaarsiga Soomaalida ay soo qabanqaabisay hay'adda Heritage oo maalintii labaad ka socda dalka Djibouti ayaa waxaa si aad ah oo hufan looga dooday arrimaha u dhaxeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland Suudada waa arrimaha ayaa ka hadashay farqiga u dhaxeeya dooda shirka madasha Soomaalida looga dooday arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland sanadkan iyo sanadkii hore
sanadkii hore waxyaab badan baa lagu dhaliilay oo ahayd doodu haddii Soomaaliland iyo Soomaaliya ahayd dadkii Soomaaliland ka soo jeeday ee Soomaaliya kamid ah dawladdeeda iyo xildhibaanadeedii waxa maxaa ula gashan diskashan waayo taas waa naxuseeyay haddana reer Soomaaliland kuwa doonaya in la midoobiyo kuwa aan doonaynin faade wax internal ah ama de gudaha ah marka tan waxay kaga duwanayd focuskii ahaa dad baa jira oo kale oo reer Soomaaliland daraso anigu oo doonaynin in la kala go'o waxay ka imika ay kaga wanaagsanayd tani focuskii halkaa waa laga qaaday inkastoo ay dadka qaar ka hadleen laakiin focuskii xalkii baa laga hadlay xal xaggeenu soconaa maxaynu sameynaynaa waxay ahayd waxyaabo muhiim ah audience-ku waqti badan bay heleen ay waxay doonayeen ay yiraahdaan sanadkan marka loo eego sanadkii hore
professor Afira Cilmi ayaasna ka mid ahaa gudiga ka dooday arrimaha Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa uuna ka hadlay in aqoonyahanadu ay si caqliyeysan uga hadleen
isbeddello waxa iiga muuqday dabcan aragtiyadii kala duwanaa xogaa bisayl intii hore ka duwan arrinta la xiriira aragtiyada jirta waxaa hadda soo badanaya qanaacada ah inay aad u adag tahay in Soomaaliland ay si unilateral ay uga baxdo Soomaaliya oo ay kaligeed meel aado taas waa almost waa soo gaabanaysa waxa kale oo ayda laftirkeeda aad moodaa inay hadda ayadana soo muuqato inay adkaanayso in dowlad fadhiiso Soomaaliya without Somaliland anigu kale waxaan arkayay in bal matalan la dooda la dhaafiyo waa go'aysiin iyo ma go'eyno la dhaafiyo mawaaqifta Hebla Muqaddas ee waxaan Muqaddas oo laga doodo danaha rasmiga ah iyo halka sovereignty ama halka madax banaani oo taala meesha sidii loo wadaagi lahaa taa hadii la rabo Hargeysa laga dhiso hadii la rabo Xamar laga dhiso hadii la rabo ayada inta la qaybiyo qaabab badan oo loo qaybin karo Tanzania model wax la yiraahdo jira nidaamyo waxaa jira dowlad hadda Scotland Ingiriiska asagoon xataa federaal ahayn Ingiriisku waa decentralized unitary system yada Scotland ku maragtay Brunei ciyaartaa baarlamaankeedii leedahay certain things adduunka ayadoo la ishaysto oo dawladuhu ay rabaan inay kala go'aan ayaa haddana wax isugu jira oo danti waa isku xiran tahay marka in la kala taagnaado inaysan sii shaqayn karin ayaa ani kulli ii muuqata.
Dr. Xuseen Bulxan oo ka mid ah aqoonyahanada sida weyn uga dooday kulanka ayaa sheegay in baaxadda wixii kala dhex maray labada dhinac ay ka weyn tahay wax waqti kooban la xallin karo balse dadaaladu ay meel fiican hadda marayaan.
Hawshaasi waxay la tahay mar keliya dhibaatooyinkeena soo gaaray mid maalin keliya lagu xaliyaay maah iyo madal keliya lagu xaliyaay waxa weeye arrin u baahan in goor walba arrinkan la hadalhayo la iska rogrogo la eego sidii xal ku imanayo xalkuna Soomaaliland uu mudan maaha ama Soomaaliya keliya labadaba uu iyo Soomaalida kaleba oo dee waa la joogo Soomaalida Itoobiya kuwii kale Jabuuti kuwii kale waa la wada joogo marka waxna waa inoo wada xal meel dhibaataysan aakhirka way saameynaysaa meelihii kalena marka annagu sidaan u aragnaa waxa weeye Soomaaliland iyo Soomaaliya iyagoo xora ay isu yimaadeen iyagoo xorana haddii ay kala dhaqaaqaan waxa weeye xor bay u yihiin laakiin wadahadalladani waxay sameynayaan inaan la iska seexanno sidii aan lahaa dee awrtii la isku xidhay ee xagga dambuun silaa sirkalka u socdaa yaanay noqonin aynu hore u socona kuraasaadkaasina wuxuu ka imanayaa maskax furan maxaan ku yidhaahaa isqadarin isu garowsho iyo maxaan ku yidhaa xal cusub in la raadiyo taasaanan anagu interested ku nahay.
Dhinaceeda Professor Hodan Ciise oo iyadu aan ku jirin kuwii doodaya laakiin ka mid ahayd aqoonyahanadii iyo siyaasiyiintii kale ee dhagaysanayay ayaa sheegtay in uu jiro isbeddel fiican oo la taaban karo.
waxaan arkayaa isbeddel weyn cabashadii badnaa iyo tiiraanyadii badnayna way jirtay laakiin mid baa muhiim ah waxay iga baxay in aad moodid in hadalkii dadki gaar ahaan dadka maaha arrintu gacantooda ku jirto wax ka gaari kara laakiin dadka intellectualist meesha la isugu yeeday in horta intii hore iskaga soo dhawaadeen maadaama uu dialogaas furmay waxaad moodaa in loo baahan yahay moralistka jiri kara ee isu keeni karana in la eego oo cilmi baaris lagu sameeyo oo ay ku sameeyaan maaha dad technocrats oo intay warqad qoraan iska sidaaya mooyaane wixii meel la aado hadhow policy lagu bedelo inay noqoto kow waxa ii runtii ii cadaatay shirkan gaar ahaan markaan eegay tiraayooyinkii iyo transitional justice-kii dhacay ee Soomaaliya ka dhacay markasta nabar bannaan oo booga korka kama dhigi kartid markii lalahaa awr kii ugu horreeyay kii dambe afka looga furo wareegaya horta Soomaaliya oo dhan baaba saasa oo hadda iska dabuureega ku jira waxaase iga baxay aniga hadda in la heli karo dialogue furan la heli karo isku imaasho laga hadli karo wixii xala.
Sagal Saciid Faarax VOA Jabuuti.
halka aad dhegaystayaal walinagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee V O A-da iminkana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. iyadoo ay socoto baadhistii la doonayay in lagu eego in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu gala dambiyey xilka lagaga qaadi karo arrintaas oo hadda meel gabagaba ah maraysa ayaa mudane dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose uu go'aansaday in saaxiibadiisii dimuqraadiga ahaa uu garab maro isla markaasna aan u codaynin in madaxweynaha xilka laga qaado waxaa intaasi dheer in warar ku dhowi ay sheegayaan in xisbiga jamhuurigaba uu ku biiri doono haddaba mudanahan iyo waxa go'aankan ku keenay ayaa waxaa ka warramay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Horta magaciisa waxaa la yidhaahdaa Jeff Van Drew, wuxuu ka soo jeedaa New Jersey, gobolka New Jersey. Dhibaatada haysata waxa weeye meesha laga soo doortay ama xaafadda laga soo doortay waxaa la sameeyey cod dadkii areada ama nawaaxiga ka foodi jiray isagoo foodi u codayn jiray ayaa dhawaan waxaa laga qaaday cod haddii ay codeeyaan doorashada soo socota in isaga ay dooranayaan in kale waxaana soo baxday 107% inaanay u codeyn doonin haddii uu u codeeyo in madaxweynaha xilka laga qaado marka runtii sababta uu u diidayo waxa weeye wuxuu ka baqayaa in codka inuu meesha ku waayo kursigiisii meesha inkastoo gobolka نيو جيرسي وبدن يهاي دورشرة ضدك لغا دورتا حسبك الدمقراطيقة بدنا وحوية ينقيبه وحاجيرا آدو تاقير دالون ترام مدحوينة دالون ترام مركا إستوو قيب تاسو كتيرا حافظة لغا دورتا يعني دورشرة لبادي كون يلغي طبانكي ضدك حافظة دقن بدن كود وحي وفرودين أما وعوديين دالون ترام مركا نيكا كالوانين ماها شعيلو بيني ماها وانين raba inuu ilaashado kursigiisa markii de kulan dimuqraadi uu ay ka badiyeen ma aragtay anaantina waxaan maleeynaa de waa ka yiri waxaan go'aansaday inaan ka baxo oo aan republican ka galo laakiin uma leeyn maayo marka leego waqtiga dheer ama ayaha nin republican inuu halkaas ku raagayo waayo gobolkaas wuxuu badanyahay dimuqraadi
mudanayaasha labada xisbiga dimuqraadiga iyo jamhuuriga ayaa aad ugu kala qaybsanaa dacwada madaxweynaha ku socotay iyadoo go'aanka mudane Jeff Van Drew uu dad badan ka yaabiyay hadaba ma jiraan mudanayaal la mid ah Van Drew oo deegaanada laga soo doortaa ay madaxweyne Trump taageero badan u hayaan taasina ay wax ka bedesho go'aankooda ah inay madaxweynaha dacweeyaan
hortiniyo waxaan oo dhalin waxay ku xiran yihiin dadka ka hadda dimuqraadiga waa meesha laga soo doortay gobolada laga soo doortay goboladiiba laftoodiiba waxay sii kala yihiin waxa yiraahdaan district ama xaafado ama degmooyin degmooyinka laga soo doortay dadka qaarkood waxay eegayaan dadka indhaindheeya ama la socda siyaasadda in meesha sanadkii 2016 looga codeeyey ama uu ku guuleystay Donald Trump marka maadaama halkaa laga soo doortay dadka iyaga doorashada labaad waxay ka baqayaan haddii ay ka codeeyaan Donald Trump hadda arinta tan ah xilka qaadista in loo codeyn waayo dadkan nambarka ku jira waa 130 marka la isku daro
17
oo dimuqraadiya 17 ka mid ah gacan maroojintii iyo wada hadalkii dimuqraadiga dhexdiisa way yiraahdeen annagu wixii nagu dhacayaba nagu dhacaan waanu ka codeynaynaa ninkaas waxa soo hadhay 14 meelaha 14 kaas qaar wali maanay oran inay u codeyn doonaan iyo inay maaragtay ay de xaq isaga raaci doonaan laakiin kulli ama haracan ama yar raacin waxa laga yaabaa badanaaba waxay u badan tahay in kulli dad kale oo isaga raacsanay doorashada soo socota sanadka 2020 de ay kursigooda maaragtay ku qabsan doonaan ama halka maxay raadaan de challenge ay ugu sameyn doono marka runtii taasaa jirta waxa weeye meesha ugu weyn ee codeynta dhibaatadan ka taagantay waxa weeye nin waliba kursigiisa ama gabadh waliba kursigeeda bay ka warwareysaa
marka la eego dimuqraadiyiinta kuraastooda u baqaya iyo mudanahan cusub ee sheegay in jamhuuriga ku biirayo madaxweyne Trump arintaasi ma ka hadlay waa kan Dr. Ismaaciil Qodax oo ku sugan gobolka Minnesota
ha wuxuu leeyahay waxay ku tusinaysaa anigu waxaan ku raangareeyaa buu yidhi inaan waxaan dowladdan dowlad ku sheegan imika matana sida eg qolka dowladdu ku leeyahay sida ninkii Socrates oo kale iyo nimanka waaweyn ee philosophiga westernga waxay ku tilmaamaan waxaan la yidhaaho social contract waxa weeyaan waa shicibkiibaa ku dooranaya qolka shicibkiibaa ku dhiibaya hantidooda nacam awood ahaan gacantala soo gelinaya qolka waxaan la yidhaaho legitimacy ba yaa talaysaa qofkaasigu wuxuu leeyahay labada inkastoo dee kanasa arag ku dhufan oo aminu ka hadlin hoos ka xariifin haddana waxaad arkaysaa qolku hadlayo wuxuu ku leeyahay dowladdii buuma baahna waa yarayay madarka oo waxaan ka dhigay small government taas waa kow ta kale establishmentka nimanka lagu tilmaamasa democratka iyo republicankiiba labadiiba waxaad moodaa inuu waxaan dee la yidhaaho iminka adduunka bacdi kolkii uu cold warkii dagaalkii qabooba adduunka ka baxay ee rasiyaana magaranaysa uu de ideolojiyoodii ay fashilmtay waxaa la yidhaaha waxyaabahan dee imika populist movementka ee adduunka ka kacay ee sida matalan waagii dawooyinka Brazil oo kale loo doortay sidii maalintii daweyd oo kale ka dhacday in England oo kale isagu wuxuu leeyahay dadku umaba baahnaba dowlad bay isagu la soo taagan yahay qolka waxaad moodaa dadkii inay boqolkii ay dankiisa usii badanayaan oo waxaan populistka la yidhaha imika rasha kore waasaasoo kale inay dankaa u badanayaan oo wixii nation state kii magaranaysaa la kreegaree dowladda odhanayeyba in la saaray magaranaysaa su-aal
dhinaca kale waxaa iyaguna jira jamhuuriyiin horay si weyn u dhaleeceyn jiray madaxweynaha iyo siyaasadihiisa xilligan la joogase waxa dhammaan ay ku daba safteen madaxweynaha iyagoo dib u eegaya dadka wax soo doorta oo madaxweyne Trump si weyn ula dhacsan. Arrintaasi ayaa saldhig u noqon doonta go'aanka xubnaha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriyadda ka tirsan, sida uu qabo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
I don't see how in the world you could ever get.
Ma arkay sida aad u heli lahayd 20 senator oo jamhuuriya oo u codaya in Trump xilka laga qaado. Haddii ay taasi sameeyaan, waa inay saxsiilaan maxay yeelay dadkii soo doortay ayaa iyaga eriyo doona. Madaxweyne Trump iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigiisa ayaa amaanay mowqifka mudane Jeff Van Drake oo xisbigiisa ka hor yimid. Muddo gaaban ayaa inaga xigta marka aqalka sanadku uu bilaabi doono dhageysiga ku saabsan in madaxweynaha xilka laga qaadiyeen kale. Haddaba marka la eega ra'yi ururinta dadweynaha Mareykanka, xaggee ayay ka taagan yihiin arrimahan madaxweynaha ku socda?
Haliga horta labadii codayna ugu dambeysay ee shacabka laga qaaday, waxa tii ugu dambeysay October baa la qaaday mid. Dadka yidhi ha laga qaado waxay ahaayeen 174. Kuwa yidhi aan laga qaadayna 146. Marka aad bay iskugu dhawaayeen nambarkaasu. Tii ugu dambeysay oo hadda soo baxday waa ay wada qaadeen jariiradan USA Today iyo jaamacad la yidhaahda Suffolk University oo ku taala Boston ay wada qaadeen 100% waxay leeyihiin ninka maarag xilka waa in laga qaadaa. Meesha 145 ay yidhaahdeen yaan laga qaadin. Marka halka waxa ka cad in nambarka raba in xilka laga qaado in uu badan yahay hadda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay mudane Dimuqraadiya oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka oo sheegay in dacwadda madaxweynaha ku socoto uu ka hor iman doono, isla markaasna uu xisbiga jamhuuriga ku biiri doono. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندري هذا يوم هالسنة هاي دقيتي البرنامج كي تطلع قابلنا هدي له إدمه برنامج كنا إذا عدينا عاوه أيت كل دقيقة سنتان حسين برا أدنى كعد صدق بلين نوجود مرقود بدي وركة مت إيو الله بق
مهتم عبد الحافظ الله بق راح أكل الدون أيام مانته أو سلاسة أكل عاي أفغانستان وحنا كل إنتي طبعاً قف أريدة دتك ديريو ذي أيام وح كتيرة سدوا عرور سدوا كله وح قرحان كده وعبي sideed iyo toban qof. Arintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo qaramada midoobay ay sheegtay in sanadkan sii dhamaanaya ee 2019 uu ahaa sanadkii ugu khasaaraha badnaa ee caruurta Afghanistan. Qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay dalkaasi inuu yahay dalka ugu halista badan caalamka, gaar ahaan dhinaca dagaalada. Xubiyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Mark Esper ayaa sheegay inaanu bixin amar lagu dhimayo tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan, laakiin xogayaha ayaa sheegay inuu dareemayo in qayb ka mid ah ciidanka loo wareejiyo badweynta Pacific-ga si loo xakameeyo awoodda Shiinaha. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegay inuu arrintan kala hadli doono xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo. Hase ahaatee, waxa uu xusay in go'aanka kama dambaysta ah uu leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa madaxweynihii hore ee militariga ahaa ee dalkaasi Parveez Musharraf ku heshay dembi ah khiyaamo qaran, waxaanay ku xukuntay dil. Kiiskan ayaa waxaa xudun u ah go'aankii Musharraf uu sanadkii 2007 ku hakiyay dastuurka waddanka, isla markaana dalka ku soo rogay xaalad degdeg ah. Talaabadaasi muranka leh ayaa dhalisay dibadbaxyo xoogan oo keentay akhirkii in xilka laga qaado.
Intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimadan iyo caawaah. Anigoo Cabdixaafid iyo Xuseen waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca. Battle.